ปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยไปเทศตามมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เด็กมันเป็นวัยที่จะต้องเรียนรู้โลกข้างนอกสนใจโลกข้างนอกโอกาสที่จะหาเด็กที่สนใจมาเรียนรู้โลกภายในของตัวเองหายากเวลาไปเทศให้คนที่ไม่สนใจฟังนี่นะกินแรงมากเลยต้องใช้สมาธิมากคล้ายๆจับลิงใส่กระด้งนี่กว่าจับปูอีกนะปูอย่างมากมันหนีมันลิงกัดเอาเบื่อหวาได้งั้นธรรมดาจะไม่ค่อยรับไปเทศตามมหาลัยแต่ที่นี่เขาเปิดให้คนข้างนอกนะแล้วก็บุคลากรของมหาลัยโตหน่อยฟังที่จริงแล้วมันธรรมะมันไม่ใช่ว่าเด็กเรียนไม่ได้หลวงพ่อก็ภาวนาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบก็ภาวนาละใจมันชอบนี่หาคนที่ว่ามันสนใจปฏิบัติจริงๆหายากที่จริงแล้วพระพุทธศาสนานะมีคุณค่ามหาศาลเป็นศาสตร์ที่สอนเรานะว่าทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์เลยมีชีวิตอยู่แบบทุกข์น้อยที่สุดมองอีกมุมหนึ่งเป็นชีวิตที่อิสระเราจะเข้าถึงอิสระภาพที่แท้จริงในใจของเราเองมนุษย์เนี่ยใฝ่หาอิสรภาพเรียกร้องอิสรภาพแต่แต่ละคนนะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยที่ตัวเองไม่เคยเห็นถูกกิเลสสั่งทั้งวันถูกความอยากสั่งทั้งวันให้ทำโน่นให้ทำนี่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นทาสอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านะมาปลดปล่อยตัวเองจนเป็นอิสระขึ้นมาเรารู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันแต่เดิมเหมือนเกิดมาในคุกติดอยู่ในคุกอยู่ในคุกมาตั้งแต่เกิดจนไม่รู้ว่าตัวเองติดคุกได้ฟังธรรมะนั้นได้ลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติแล้วถึงรู้ว่าติดคุกอยู่แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยถึงวันหนึ่งใจมันอิสระขึ้นมาไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่มหาศาลไม่มีอะไรเหมือนเลยคนส่วนใหญ่เขาก็แสวงหาความสุขเขาก็หนีความทุกข์แต่ความสุขเหมือนเงาที่จับลงมาเหมือนตะครุบเหมือนจะจับได้แล้วก็หลุดมือไปทุกทีเหมือนวิ่งไล่จับเงาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เที่ยวหาความสุขแบบนั้นมันหลอกกันถ้าเมื่อไหร่เราไม่ทุกข์นะเราจะมีความสุขนี่ความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจได้ยังไงท่านก็สอนอีกธรรมะของท่านสมบูรณ์มากเลยท่านเริ่มมาจากตัวทุกข์แล้วก็เหตุของความทุกข์แล้วก็สภาวะที่ดับสนิทของทุกข์แล้วก็วิธีการปฏิบัตินะเพื่อเข้าถึงความดับสนิทของทุกข์มันคือกระบวนการซึ่งท่านจิตค้นขึ้นมาท่านค้นพบตั้ง 2,600 กว่าปีมาแล้วในขณะที่พวกนักวิชาการนักวิเคราะห์นักแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเดินตามหลังหลายพันปีเลยว่าเราจะหลวงพ่อนะเมื่อก่อนเรียนจบแล้วไปอยู่สภาความมั่นคงสภาความมั่นคงเนี่ยสอนให้กำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดแผนในการแก้ปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศผู้ใหญ่เขาสอนเลยบอกว่าคุณคิดถึงอริยสัจสี่ไว้ขั้นแรกต้องรู้ทุกข์ก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างวิเคราะห์ตัวปัญหาให้ได้อะไรเป็นปัญหาหลักอะไรเป็นปัญหารองอะไรเป็นปัญหาระยะยาวอะไรเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอะไรถัดจากนั้นต้องดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของทุกข์เมื่อรู้สาเหตุของทุกข์แล้วนะเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องดับที่สาเหตุของความทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาถ้าเราไม่สามารถดับเหตุของปัญหาได้นะปัญหานั้นก็ยังอยู่จะไปมุ่งแก้ที่ตัวปัญหาตรงๆทำไม่ได้ต้องแก้ที่เหตุเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะดับปัญหาหรือเราจะแก้ปัญหาอะไรนะตั้งเป้าให้ถูกเลยแก้ปัญหาหลักได้เอาปัญหาหลักก่อนถ้าปัญหาเบอร์หนึ่งไม่ได้ต้องมองเบอร์สองแต่ละตัวจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันอย่างเราอยู่ในองค์กรเนี้ยในองค์กรมีปัญหาเยอะแยะเลยหรือในชีวิตเรามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะนะเราต้องดูว่าอะไรเป็นปัญหาหลักถ้าจับปัญหาหลักได้นะก็มาดูว่าจะแก้ยังไงก็ดูวิธีการละว่าอะไรคือมรรคเราต้องมาดูว่าตัวเรามีอะไรอยู่บ้างมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้างถ้าจะแก้ปัญหาตัวนี้ทำได้ไหม ถ้าทำแล้วจะมีผลกระทบอะไรนะถ้ามีผลกระทบที่ร้ายแรงมากอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการต้องเลือกวิธีการใหม่กระบวนการของการวิเคราะห์ปัญหาในโลกปัจจุบันนะหนีไม่ได้พ้นเรื่องหลักของอริยสัจ4เลยเราก็เรียนรู้ทุกข์ว่าอะไรคือทุกข์เราก็มารู้ว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์เราก็จะต้องหาทางดับที่เหตุถ้าเราดับเหตุได้เราก็คือความทุกข์มันก็ดับไปนั้นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเนี่ยคือความดับสนิทแห่งทุกข์นี่เป็นจุดหมายปลายทางเหมือนอย่างเวลาไปบวชสมัยพุทธกาลคนที่พระพุทธเจ้าท่านบวชให้ด้วยพระองค์เองที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านบอกว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเนี่ยเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบงั้นเป้าหมายของความเป็นพุทธแท้ๆนะคือความดับสนิทของทุกข์พ้นจากทุกข์ด้วยวิธีการที่ชอบคือสัมมาปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองงั้นจุดหมายปลายทางของเรานะเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อความเฮงไม่ใช่เพื่อความรวยบางแห่งเขาก็สอนกันนะทำบุญเยอะๆแล้วรวยนะรวยอะไรทำบุญเยอะขายบ้านไปทำบุญก็จนไปแล้วล่ะใครรวยก็ไม่รู้ศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งเอาที่รวยไม่ได้มุ่งเอาที่มีชื่อเสียงไม่ได้มุ่งเอาอันโน้นเอาอันนี้สวยรวยเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะอะไรรวยมันก็ไม่เที่ยงสวยมันก็ไม่เที่ยงเก่งมันก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงถ้าปฏิบัติเพื่อเอาของไม่เที่ยงมันจะได้สาระอะไรได้มาแล้วไม่นานก็เสียไปเหมือนอย่างเราอยากรวยใช่ไหมหาทางทำให้รวยขึ้นมาไปเล่นหุ้นเล่นอะไรต่ออะไรเดี๋ยวก็ไม่รวยละความรวยมันไม่เที่ยงศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มุ่งให้เราเที่ยวหาความสุขแต่มุ่งให้เราเรียนรู้ตัวเองจนมันไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์เราไม่ต้องพูดเรื่องว่าได้สุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นยังไงวิเศษกว่าเที่ยวหาความสุขนะได้ความสุขมาพวกเราแต่ละคนเคยเจอความสุขมาตั้งเท่าไหร่แล้วลองนึกดูซินึกย้อนหลังไปในชีวิตเราอะไรที่ให้ความสุขเราที่สุดที่เราเคยเจอสถานการณ์อะไรแล้วก็พบว่ามันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วงั้นเที่ยวหาความสุขนะเหมือนจับอะไรนิดเดียวเดี๋ยวก็หลุดมือไปอีกแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ทุกข์นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ทุกข์เนี่ยมันอัศจรรย์กว่าว่ามีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวซะอีกเราสามารถถอดถอนใจตัวเองออกจากความทุกข์ได้ด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าคือถ้าเมื่อไรเราเรียนรู้ความจริงนะว่าโลกนะโลกที่ชาวพุทธเราเรียนเนี่ยไม่ใช่โลกข้างนอกไม่ใช่โลกทางภูมิศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปธรรมกับนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าเมื่อไรรู้โลกแจ่มแจ้งเคยได้ยินไหมเคยสวดไหมโลกวิทูเคยสวดไหมอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถุโลกวิถุผู้รู้แจ้งโลกไม่ใช่โลกภูมิศาสตร์นี้คำว่าโลกหมายถึงรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่เองถ้าเรารู้แจ้งโลกตัวนี้นะอย่างเรารู้ความจริงอย่างท่องแท้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราวนะประกอบขึ้นมาด้วยวัตถุด้วยก้อนธาตุอาศัยธาตุของพ่อของแม่เป็นจุดตั้งต้นอาศัยธาตุของโลกหล่อเลี้ยงจนมันโตขึ้นมาไม่นานมันก็แตกสลายกลับคืนเจ้าของเดิมกลับคืนโลกไปอีกงั้นถ้าเราภาวนานะเราปฏิบัติเรารู้แจ้งว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่นานก็แตกสลายไปไม่ใช่ตัวเราที่จะอมตะถาวรถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทางร่างกายเราจะไม่ทุกข์ทางใจอีกต่อไปแล้วความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นร่างกายแก่ใจไม่ทุกข์นะเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันแก่กล้ามันรู้ว่าตัวทุกข์นี่แก่ไปก็รู้ว่าร่างกายคือตัวทุกข์ตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันเจ็บสมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะใจไม่หวั่นไหวทุกวันนี้เราหวั่นไหวเพราะอะไรเวลาแก่ขึ้นมาเราก็หวั่นไหวเพราะว่าตัวดีของเรามันแก่นะไม่เป็นของเราขึ้นมาเวลามันไม่สบายมันเจ็บไข้ได้ป่วยตัวดีของเรามันไม่สบายนะน่าสะทกสะท้านหวั่นไหวเวลาจะตายของดีของวิเศษของเรากำลังจะตายใจมันจะหวั่นไหว แต่ถ้าปัญญามันแก่รอบจริงนะมันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ถ้ามันรู้อย่างนี้ได้นะมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเนี่ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวความทุกข์จะเข้ามาได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าพระอรหันต์สาวกเนี่ยเวลาความทุกข์เข้ามาถึงเนี่ยนะเข้ามาถึงแค่ร่างกายจิตใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยพอร่างกายเป็นทุกข์จิตใจจะเป็นทุกข์ไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารักร่างกายห่วงร่างกายงั้นถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่กล้าพอนะเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษมันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปจิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าเราหัดภาวนาเป็นเราจะเห็นความจริงของจิตใจจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเวลามันมีความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวเวลามันมีความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวเวลามันดีมันก็อยู่ชั่วคราวเวลามันโลภโกรธหลงมันก็โลภโกรธหลงชั่วคราวลองนึกย้อนไปในอดีตของเราสิความสุขมันอยู่ชั่วคราวรู้สึกไหมความทุกข์มันก็ชั่วคราวบางคนบอกว่าโอ้ยความทุกข์แสนสาหัสนะอย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยอกหักเนี่ยโอ้ยทุกข์เหมือนโลกจะแตกสลายเลยนะพอนานๆไปก็หายนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงนะอย่างตั้งใจว่าจะขยันเรียนหนังสือเนี่ยเป็นความดีไม่นานเลยก็ขี้เกียจละนะใครๆเป็นไหมตั้งใจจะดูหนังสือสอบนะจะดูหนังสือโต้รุ่งวันนี้ดูได้ไม่นานนะหันไปเล่นเน็ตต่อแล้วเนี่ยความดีมันไม่เที่ยงความโลภเที่ยงไหมรู้จักโลภไหมโลภโลภคือมันอยากอยากได้นะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเนี่ยความอยากอยากชั่วคราวก็หายไปความโกรธรู้สึกไหมความโกรธที่ผ่านมาชีวิตเราโกรธได้ก็หายได้บางคนถูกอกหักก็แค้นนะถูกเขาหักอกอ่ะแค้นโกรธมากเลยจะไม่มองกันอีกกี่ชาติก็ไม่พบด้วยแล้วนะเข้ามาอ้อนหน่อยเดียวนะอโหสิเพราะเราเป็นชาวพุทธไม่ถือสาอะไรเนี่ยที่จริงไม่ใช่ที่จริงใจง่ายไม่รู้จักจำเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงความโลภก็ไม่เที่ยงความโกรธก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเคยฟุ้งซ่านไหมฟุ้งแหลกฟุ้งลานแล้วหายไหมหายไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ฟุ้งตลอดเวลาฟุ้งตลอดเวลาไม่ได้หรอกเป็นบ้าตายไปก่อนนะเคยหดหูไหมหดหูใจซึมเศร้าหดหูอยู่ไม่นานก็หายยกเว้นเป็นโรคซึมเศร้านั้นต้องปรึกษาจิตแพทย์ที่เป็นทางร่างกายนะเป็นนานนั้นต้องรักษาเป็นความเจ็บป่วยแต่อย่างคนทั่วๆไปเนี่ยซึมเศร้ามันก็ซึมเศร้าชั่วคราวนะกำลังเศร้าใจอยู่เพื่อนมาพูดอะไรตลกๆก็ขำแล้วนะความซึมเศร้าก็ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเรามีปัญญาพอนะเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างในใจเราเนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้จะสุขก็สั่งไม่ได้จะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้จะดีก็สั่งไม่ได้จะชั่วก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเราเรียนรู้ความจริงไปนะจนกระทั่งใจมันหมดความหิวใจของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเราหิวความสุขอยากได้ความสุขนะอยากได้ความสุขก็คิดว่าความสุขมาจากการได้เห็นอะไรที่ดีๆเราก็อยากดูอย่างอยากไปดูหนังเนี่ยเพื่อให้ทุกข์ไหมไปดูหนังอยากได้อะไรอยากได้ความสุขใช่ไหมไปฟังเพลงอยากได้ความเศร้าโศกไหมอยากได้ความสุขไปหาของอร่อยกินอยากได้ความสุขไปคุยกับเพื่อนสนุกสนานอยากได้ความสุขนี่จริงๆเนี่ยหิวตลอดเวลานะหิวความสุขเวลาความทุกข์มาก็ทุรนทุรายไม่มีความสุขเลยก็หิวความสุขหนักขึ้นไปอีกรุ่มใจไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไปกินเหล้าก็กินเหล้าหวังว่าจะมีความทุกข์มากขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมจริงๆนะหิวความสุขทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะได้ความสุขมาแต่ความสุขเป็นของไม่เที่ยงถ้าปัญญามันแก่กล้าพอนะมันรู้ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงใจมันจะเลิกหิวถ้าใจมันไม่หิวใจมันเต็มใจมันอิ่มมันมีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองพระอรหันต์เนี่ยท่านเลิกหิวแล้วนะคนอื่นยังหิวอยู่พระโสดาก็หิวนะปุถุชนเนี่ยโอ้ยหิวแบบหัวสู้หัวสุนนะวันๆหนึ่งหิวมากพระ ระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาก็ยังหิวพระอนาคาหิวอะไรพระอนาคาไม่หิวกามคือไม่ได้หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่หิวในความสุขความสงบของใจนะไปมีรูปราคะพอใจในรูปฌานมีอรูปราคะพอใจในอรูปฌานพอใจในความสงบนั่นเองนะพอใจในความสุขความสงบความสุขความสงบเที่ยงมากเที่ยงไม่เที่ยงความสุขความสงบก็ไม่เที่ยงไปเกิดเป็นพรหมนะเข้าฌานอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็ตายเพราะว่าความสุขความสงบอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วถ้าปัญญามันแก่รอบนะมันรู้เลยว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นมาเวลาความสุขเกิดขึ้นมาใจจะไม่หลงระเริงเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมาใจจะไม่โศกเศร้าคร่ำครวญใจจะไม่ฟูใจจะไม่แฟบเพราะความสุขหรือความทุกข์เพราะความดีหรือความชั่วใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงนะหาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้มีแต่ความกระเพื่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลางั้นเราต้องสังเกตใจเราสิรู้สึกไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ลองไปดูนะดูความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อนะท่านชวนให้พิสูจน์ดูให้ทดลองดูว่ามันจริงไหมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวไปดูเข้านะแล้วก็ปัญญามันแก่กล้ามันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวเงินไม่หิวความสุขทุกข์ก็ชั่วคราวนะมันก็ไม่เกลียดความทุกข์นะนั้นใจนี้จะเข้าสู่ความเป็นกลางมีความสุขมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขในทางโลกที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นหรืออาศัยสิ่งอื่นกระทั่งความสุขของพรหมความสุขของพระอนาคามีนะยังอิงอาศัยฌานสมาบัตินะอาศัยฌานสมาบัติได้เข้าฌานแล้วก็มีความสุขพอออกจากฌานมาก็หมดความสุขไปนะพวกพรหมนะก็วนเวียนเข้ามาอีกแต่ถ้าเมื่อไรปัญญาแก่กล้าจริงใจเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงใจฉลาดรู้ความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันเป็นไปเองไม่มีอะไรที่เราสั่งได้ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ใจเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงให้โลกมันแตกไปต่อหน้าเราเนี่ยใจยังไม่หวั่นไหวเลยนะให้ใครต่อใครนะตายต่อหน้าต่อตาใจยังไม่หวั่นไหวให้ตัวเองตายใจก็ไม่หวั่นไหวนะใจมันมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานเพราะว่ามันยอมรับความจริงได้ทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์นะทางใจเพราะว่าเรายอมรับความจริงไม่ได้เวลาความสุขมาเราก็อยากให้อยู่นานๆเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเวลาความทุกข์มานะเราก็อยากให้มันหายเร็วๆนะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราสั่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับงั้นถ้าเหตุของความทุกข์ยังอยู่ความทุกข์ก็ต้องยังอยู่ไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยถ้าสติปัญญาแก่กล้ามันจะรู้เลยทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของถูกบีบคั้นนะทุกอย่างบังคับไม่ได้ใจยอมรับความจริงได้นะใจจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายต้องแก่นะพอมีผมงอกขึ้นมานะใจจะไม่หวั่นไหวพวกเราใครมีผมงอกบ้างแล้วยกมือให้ดูหน่อยมีไหมบางคนไม่ยกบอกไม่มีสักเส้นหนึ่งคิดถึงสมัยผมงอกเส้นแรกนึกออกไหมผมงอกเส้นแรกเนี่ยที่เราเห็นนะหรือที่คนอื่นบอกเรานะว่าเนี่ยผมงอกแล้วเจ็บปวดนึกออกไหมยังจำได้ไหมหรือว่ายังไม่มีผมงอกหน้าตาก็ไม่น่าจะไม่มีนะแต่ละคนหน้าตาก็เหมือนโบราณวัตถุนะก็น่าจะมีจำตีนกาตัวแรกได้ไหมตีนการ่องแรกเจ็บปวดนะเจ็บปวดเพราะเรายอมรับไม่ได้ว่าจะต้องแก่ใช่ไหมมันแก่เจ็บปวดมีคนไปตรวจร่างกายประจำปีตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่4นะหรือเป็นมะเร็งขั้นที่1นะเคสที่หลวงพ่อเคยเจอนะเป็นมะเร็งขั้นที่1ไปตรวจร่างกายเจอกลับมาบ้านนะช็อกตายยังไม่ตายเพราะมะเร็งเลยนะแต่ช็อกตายโอ้ยเป็นมะเร็งโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับตายไปเลยนะเพราะอะไรเพราะยอมรับความจริงไม่ได้นะอกหักทุกข์ไหมอกหักใครเคยอกหักยกมือหน่อยสิ มีไหมแม่ชีก็ยกได้นะไม่ใช่แม่ชีกำลังคิดว่าเราจะยกจะสมควรไหมนะยกได้ยกได้เวลาโอหักทุกข์ใช่ไหมเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าคนคนนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดที่จริงแล้วไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกนะยกเว้นว่าไปลดความตายพร้อมๆกันหรือบินตกตายพร้อมๆกันนอกนั้นต่างคนต่างตายนะเรายอมรับไม่ได้ว่าคนที่เรารักเนี่ยพลัดพรากไปยอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้เราก็ทุกข์นะถ้ายอมรับได้เราจะไปทำอะไรเราจะไปเปลี่ยนทรงผมใช่ไหมถ้าผู้หญิงอ่ะอกหักต้องไปเปลี่ยนทรงผมใหม่นะคล้ายๆชีวิตนี้เริ่มต้นใหม่นะถ้าผู้ชายอกหักไปทำอะไรผู้ชายคนไหนเคยอกหักบ้างมีไหมไปทำอะไรร้องไห้ อะไรนะหาใหม่ พวกมองโลกแง่ดีหาใหม่บางทีก็อกหักใหม่แต่อกหักครั้งที่สองไม่เจ็บปวดเท่าครั้งแรกนึกออกไหมใครเคยอกหักหลายครั้งรู้สึกไหมว่าแต่ละครั้งเนี่ยความทุกข์ไม่เท่ากันเพราะใจเนี่ยได้เตรียมพร้อมแล้วว่าจะเจอสถานการณ์อย่างนี้นะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกเขาทิ้งนะพอมีอกหักครั้งที่สี่ที่ห้านะเฉยๆแล้วนะเหมือนโยนเศษผ้าเก่าๆผืนหนึ่งทิ้งไปนะเพราะอะไรเพราะใจยอมรับได้ถ้าเมื่อไหร่ใจยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้จะทุกข์ทางใจนะศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้จนกระทั่งเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะทั้งร่างกายหรือทั้งความรู้สึกในใจนะเป็นของไม่คงที่เป็นของที่ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจถ้าใจยอมรับได้ใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์แล้วล่ะอกหักมันก็เรื่องธรรมดานะมันก็แค่ว่าแยกกันไปนะเคยรักกันแล้วก็เลิกรักกันไปนะไม่เลิกตอนนี้ไม่แยกกันตอนนี้วันหลังก็ต้องแยกใครมีพ่อแม่แก่ๆบ้างมีไหมแล้วตายไปคนหนึ่งมีไหมยากนะที่จะตายทีเดียวสองคนนะส่วนมากตายทีละคนสังเกตไหมคนแก่ที่มีคู่นะพอตายไปคนหนึ่งเนี่ยเฉาเลยรู้สึกไหมเฉาพวกเราเตรียมตัวไว้คนรุ่นเราเนี่ยเราอยู่ในครอบครัวที่เล็กมากเลยนะมีพ่อแม่ลูกยังไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะลูกไม่จำเป็นต้องตายนะลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยก็แยกออกจากบ้านไปแล้วเหลือแต่พ่อกับแม่พ่อแม่ตื่นเช้าขึ้นมาต่างคนต่างไปทำงานบางคนสามีทำกลางคืนนะภรรยาทำกลางวันเจอกันครั้งเดียวแต่ละวันนะคือเจอกันว่ามันหลับอยู่บนเตียงนะตัวเองไม่ได้ยุ่งอะไรไม่ได้พูดอะไรกันนะแล้วก็สุดท้ายตายไปคนหนึ่งตายคนก็อยู่คนเดียวฝรั่งมีเยอะนะฝรั่งไม่มีลูกทำไมไม่มีลูกเพราะว่าเด็กอายุ18เนี่ยออกจากบ้านหมดเลยไปทำมาหากินไปช่วยตัวเองไปเลี้ยงตัวเองแล้วทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้พวกเราต่อไปต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้สังคมของเราเปลี่ยนเป็นสังคมเชิงเดี่ยวมากขึ้นแล้วนะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวๆแล้วแล้วก็ลูกจะแยกออกไปอย่างรวดเร็วเลยเมื่อก่อนคนรุ่นหลวงพ่อเนี่ยนะรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรมันเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยอยากสร้างให้ใหญ่ๆนะปลูกบ้านได้หลายหลังในที่เดียวกันถ้าไม่มีเงินซื้อที่กว้างๆนะก็จะสร้างบ้านมีห้องเยอะๆอยากให้ลูกอยู่ห้องละคนห้องละคนนะมีครอบครัวมีลูกมีหลานเดี๋ยวมันก็ตีกันนะพักเดียวมันก็ตีกันทุกวันนี้บ้านร้างเยอะแยะเลยมันไม่มีคนอยู่เพราะมันตายไปคนหนึ่งนะที่เหลือเฉาหลวงพ่อไปเจอบางประเทศนะนั่งรถไปเห็นเลยว่าตามสะพานเนี่ยเขาทำแผงกั้นทำแผงกั้นไว้ข้างสะพานเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยคนชอบกระโดดน้ำตายได้ถามคนที่เขาอยู่ที่นั่นว่าฝรั่งเนี่ยมันฆ่าตัวตายเยอะเหรอเยอะมากเยอะมากเลยเพราะมันเหงามีกินมีใช้นะรัฐบาลเลี้ยงคนแก่คนตกงานในรัฐบาลเลี้ยงได้แต่ว่ามันเหงามีกินจริงมีใช้จริงแต่ว่าเหงาฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวเวลาเกิดทีละคนใช่ไหมเวลาตายก็ตายทีละคนเหมือนกันศาสนาพุทธเนี่ยจะสอนให้เรานะเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราคือร่างกายกับจิตใจเรานี้ เราเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจจนยอมรับความจริงของมันได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังหมายถึงว่าของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังหมายถึงว่าของซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาหมายถึงว่าของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่ความจริงนะรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยตกอยู่ใต้ความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองแต่ว่าคนทั่วไปไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะงั้นอะไรเกิดขึ้นในร่างกายยอมรับไม่ได้อะไรเกิดขึ้นในใจยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นความทุกข์ในใจจะเกิดขึ้นงั้นหันหน้ามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะหันหน้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจวิธีเรียนรู้ความจริงของกายของใจทำอย่างไรนะเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานฟังชื่อแล้วน่ากลัววิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานคือที่ตั้งของการงานนะมีงานที่จะต้องทำนะงั้นใครบอกว่าปฏิบัติทำไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่ต้องทำกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยชื่อแล้วว่าเป็นที่ตั้งของการทำงานที่ตั้งของการงานการจะทำกรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าอะไรมาจากคำว่าวิคำว่าปัสสนะปัสสนะว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งคือเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นร่างกายตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาเห็นจิตใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาแล้วอย่าไปกลัวคำบาลีนะได้ยินว่าเขาทำวิปัสสนาอะไรเขาทำอะไรลึกลับซับซ้อนง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยไอ้ที่เขาทำนะส่วนใหญ่ไม่ใช่วิปัสสนาด้วยนะถึงจะแขวนป้ายว่าวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนาหรอกส่วนใหญ่ไปเพ่งกายเพ่งใจไปทำสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานแต่คิดว่าทำวิปัสสนาถ้าคนทำวิปัสสนาจริงนะป่านนี้พระอริยะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะนี่ไม่ค่อยจะมีนะมีแต่ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่คนผู้ร้ายเต็มไปหมดเลยถามจริงอ่ะพวกเรารู้สึกว่าพระนะพระในเมืองไทยมี 200,000 ใครว่าพระดีมีถึงครึ่งบ้างยกมือซิมีไหมเกินครึ่งเหรอดูสิ 10% ได้ไหมใครว่า10อัพเกิน10มีไหมใครว่าต่ำกว่า10โหเนี่ยมองโลกแง่ร้ายหรือว่ามองตามความเป็นจริงเราอยู่ในสังคมที่ชั่วมากๆนะชั่วมากๆเลยบางคนก็บอกว่าพระไม่ดีแล้วก็จะให้ฆราวาสมาปกครองพระนะลืมไปว่าฆราวาสก็ชั่วเหมือนกันนะไอ้พระที่ชั่วนี่มันมาจากไหนมันมาจากฆราวาสที่ชั่วนะแล้วมันดัดสันดานตัวเองไม่ไหวยังชั่วอยู่งั้นถ้าสังคมของเราดีนะพระมันจะดีกว่านี้พวกเราชอบว่าพระไม่มีศีลมีธรรมพวกเราศีล5ก็ไม่ค่อยจะมีนะ ก่อนจะว่าเขาตัวเองต้องเอาให้ได้สิพระไม่ดีก็มีพระดีๆก็มีนะคนที่บวชโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิตมีนะปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์เนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีแต่ภาพมันไม่มีข่าวมีไหมหนังสือพิมพ์ลงพระวัดสวนสันติธรรมเดินจงกรมจนขาหักอย่างเงี้ยเดินทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยไม่มีหรอกถ้าบอกพระเตะตะกร้ออย่าค่อยหน้าลงหน่อยใช่ไหมพระเตะเตะหมาเนี่ยมีข่าวแล้วพระเตะปากโยมอุ้ยข่าวดังนะพระเดินจงกรมไม่มีข่าวอ่ะนะดีชั่วไม่ชั่วเราไม่รู้นะแต่เราต้องรู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะใช้ความสังเกตเอาอย่าเชื่ออย่าไปโมเมว่าเขาดีหรือเขาชั่วนะจนกว่าเราจะรู้จริงๆต้องอยู่ใกล้ๆถึงจะรู้วิปัสสนากรรมฐานทำอย่างไรไม่ใช่เรื่องยากเลยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจก่อนจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้ขั้นที่หนึ่งต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจได้ถ้าใจลอยมีร่างกายก็ลืมร่างกายลืมร่างกายไปแล้วจะไปเห็นความจริงของร่างกายไม่ได้งั้นต้องรู้สึกร่างกายได้เราถึงจะเห็นความจริงของร่างกายได้มีจิตใจจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตาเห็นรูป ใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนคิดขึ้นมาใจก็เปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนถ้าเราใจลอยเวลาใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยนะเป็นสุขก็ไม่รู้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้โลภหล่นหลงก็ไม่รู้เคยเห็นคนโมโหไหมคนโกรธกำลังจะชกกับคนอื่นหรือกำลังจะตบคนอื่นนะสังเกตไหมขณะนั้นเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาเห็นคนอื่นนะเขาไม่เห็นตัวเองนะเวลาเราขับรถอยู่ใครขับรถบ้างใครขับรถยนต์เคยถูกปาดหน้าไหมโกรธไหมถ้าไม่โกรธก็ผิดปกติอ่ะไปตรวจสุขภาพจิตซะบ้างนะมันนิ่งเกินไปนะเวลาโกรธทำยังไงรู้ว่ากำลังโกรธไหมไม่รู้หรอกมึง เห็นไหมดูเข้าทันทีเลยเห็นไหมดูตัวเองไม่ยากแต่มันละเลยที่จะดูนะใจของตัวเองโกรธอยู่ไม่ดูดูไอ้คนที่ทำให้โกรธไปเห็นสาวงามเดินมานะใจชอบไม่รู้ว่าใจตัวเองชอบนะดูแต่โอ้สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้นะบางทีผู้หญิงบางคนก็ชอบสาวงามนะยุคนี้สับสนมากเลยนะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแยกยากมากเลยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังชักสับสนด้วยสับสนยังไงเวลาจะกลับเนี่ยนะโยมชอบมานั่งคุกเข่านะจะให้รูปหัวเราต้องดูแล้วดูอีกผู้หญิงดูผู้ชายว่าดูไม่ออกบางทีดูไม่ออกก็ต้องข้ามไปเลยนะดูยากคนส่วนใหญ่ชอบดูของข้างนอกละเลยที่จะรู้จักตัวเองหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติขนาดเนี้ยร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ายากไหมรู้สึกว่าร่างกายพยักหน้ายากไหมลองขยับสิรู้สึกไหมร่างกายขยับเนี่ยไม่ต้องเอาตาไปดูนะต้องนี่นะขยับเราก็รู้สึกใช่ไหมหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกได้ไหมไม่ใช่เรื่องยากแต่เราละเลยที่จะรู้สึกเราสนใจรูปที่มองเห็นสนใจเสียงสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจเรื่องราวที่คิดขึ้นมาเราสนใจของเหล่านี้ทำให้เราลืมที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองนะงั้นขั้นแรกเลยอย่ามัวแต่หลงของข้างนอกนะตามองเห็นรูปเช่นเห็นเขาปาดหน้าใจโกรธให้รู้ว่าใจโกรธนะให้หัดดูตัวเองนะแล้วก็จะเห็นในหน้าตาก็เปลี่ยนนะเวลาโกรธขึ้นมารู้สึกไหมเวลาโกรธนะหน้าเราเปลี่ยนหน้าตาเราหน้าเอ็นดูไหมถ้าส่องกระจกเข้าไปนั้นอัปลักษณ์มากเลยน่าเกลียดน่ากลัวนะเวลาโลภขึ้นมาหน้าตาก็น่าเกลียดนะเวลาโลภบางคนหน้าตาดูไม่ได้เลยนะมันโลภมากภาษาถ้าโลภมากภาษายุคนี้เรียกหื่นเห็นไหมดูหน้าตามันสิดูไม่ได้เลยมันทุเรศเห็นไหมเขาไม่เคยเห็นตัวเองนะเขาถูกความรู้สึกต่างๆครอบงำใจโกรธขึ้นมาเขาไปดูคนที่ทำให้โกรธรักขึ้นมาเขาไปดูคนที่ทำให้รักได้กลิ่นได้กลิ่นใจชอบไม่รู้หรือได้กลิ่นแล้วใจกลัวไม่รู้อย่างเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่ๆได้กลิ่นดอกไม้หอมๆอยู่ในบ้านนะห้องแอร์ด้วยไม่มีดอกไม้ด้วยไม่ได้ฉีดสารเคมีอะไรด้วยอยู่ๆก็หอมมาอย่างเงี้ยจะรู้สึกยังไงเริ่มใจเทวดามาเยี่ยมหรือว่าผีหลอกนะถ้าหากเป็นกลิ่นน้ำอบเนี่ยโซนเนี้ยมันจะปลุกความรู้สึกน่ากลัวใช่ไหมยิ่งถ้าไปงานศพมาใหม่ๆนะแล้วกลับบ้านมาได้กลิ่นน้ำอบเนี่ยโอ้ยสยองหรือได้กลิ่นเน่าเวลาอยู่บ้านนะได้กลิ่นเน่าๆเนี่ยกลุ้มใจตัวอะไรมาตายในบ้านก็เที่ยวดมใหญ่เที่ยวหานะไม่รู้ว่ากำลังกลุ้มใจเนี่ยแค่นี้เองถ้าไปอยู่ตามวัดแล้วได้กลิ่นเน่าเนี่ยจะไม่กลุ้มใจ จะเกิดสภาวะอย่างนี้นะผีอยู่ได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่รู้ว่ากลัวเพราะการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากร่างกายเรานั่งอยู่คอยรู้สึกร่างกายหายใจคอยรู้สึกร่างกายใครพยักหน้าคอยรู้สึกถึงร่างกายนะหรือจิตใจเราสุขก็คอยรู้สึกจิตใจเราทุกข์ จิตใจเราโลภจิตใจเราโกรธจิตใจเราหลงคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจพอรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำนะที่จิตอาศัยอยู่ร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำไปก็ไปฉี่เป็นเหงื่อบ้างเป็นอะไรบ้างนะเนี่ยมีธาตุที่หมุนเวียนได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงนะจิตใจนี่ก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงมันจะยากอะไรใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้ไม่ยากหรอกเห็นไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดปัญญารู้ว่าความรู้สึกทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแค่นี้เองที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ต้องไปเดินให้ลำบากต้องนั่งให้ลำบากหรอกนะเดินช้อปปิ้งก็ทำวิปัสสนาได้แต่ส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะใจลอยเจอทีแรกก็ตั้งใจนะหลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจมาอากาศมันร้อนน่ะจะไปเดินศูนย์การค้าเอาแอร์ตั้งใจจะไม่ซื้อของนะเผลอแวบเดียวนะออกจากห้างมาเนี่ยหิ้วจะไม่ไหวนะเพราะอะไรมันไม่รู้ทันตัวเองเห็นไอ้นี่ก็อยากได้ก็ซื้อเห็นไอ้นี่ก็อยากได้ก็ซื้อไม่ทันเห็นว่าใจอยากได้เวลาอยากได้รู้ว่าอยากได้ก่อนนะเวลาอยากกินอยากดูอยากได้กลิ่นอยากได้รสเนี่ยรู้ทันใจของตัวเองซะก่อนแล้วมันจะมีเหตุผลในการที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนะงั้นซื้อตะบี้ตะบันสุดท้ายก็กองไว้เต็มบ้านเลยในบ้านเรามีของอะไรไหมที่ว่าปีหนึ่งแล้วเราไม่เคยจับเลยที่เรารู้สึกสำคัญมากเราซื้อมาเสื้ออย่างบางตัวซื้อมานะรองเท้ากระเป๋าซื้อมาปีหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลยมีไหมเอาไปบริจาคซะเกิดประโยชน์มากกว่าไม่งั้นมันก็ผุอยู่แล้วนะไม่ได้ใช้หรอกพอวันที่จะหยิบมาใช้ล้าสมัยไปแล้วใช้ไม่ลงละของวิเศษแล้วใจตอนอยากได้ไม่เห็นก็ซื้อแหลกถ้าเรารู้ทันตัวเองนะรู้ทันใจตัวเองจะรวยกว่าเก่าได้นะจะไม่ซื้ออะไรเรี่ยราดหรอกแล้วฝึกไปเรื่อยนะเราคอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยใช้ได้สารพัดเลยใช้ในทางโลกได้สารพัดเลยนะไม่เฉพาะการทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายจะเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์มันก็อยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันไม่มีที่ตั้งของความทุกข์แล้วเอาไปใช้ทางโลกก็ได้เยอะนะการที่เราฝึกจิตฝึกใจรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆรู้ทันร่างกายลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยพวกใจร้อนเยอะขับรถเนี่ยรถคว่ำรถหงายเนี่ยเยอะมากเลยแล้วไม่ค่อยมีใครเป็นอะไรนะรถพังนะแต่ตัวไม่ค่อยเป็นไรบางคนก็ลือว่าหลวงพ่อมีพระดีแต่พระของหลวงพ่อดีจริงนะคือพระสติพระสมาธินี่แหละเวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำปั๊บเนี่ยสติมันทำงานอัตโนมัตินะใจมันติดขึ้นมาเลยสมาธิมันเกิดใจมันตั้งมั่นนะมันเห็นรถกำลังหมุนนะเห็นร่างกายตัวเองกำลังหมุนไปนะเป็นช็อตเหมือนเราดูภาพสโลโมชันเลยนั่นเป็นช็อตอันตรายเกิดขึ้นมันพอหลบหลีกได้นะควรจะเจ็บมากก็เจ็บน้อยหรือเวลาไม่สบายนะไปหาหมอนะคนอื่นเขากลุ้มใจนะเจ็บปวดมากเลยถ้าเราภาวนาเป็นเราจะพบว่าความเจ็บปวดมันมีสองอย่างซ้อนกันอยู่เจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งเนี่ยใจของเราแล้วไปขยายความเจ็บปวดทางร่างกายให้มากเกินจริงนะเพราะใจเรากังวลมากนะใจจ้องอยู่ตรงนั้นที่มันเจ็บมันยิ่งเจ็บหนักกว่าเก่าอีกแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราชำนาญนะมันจะเหลือแต่ความเจ็บทางร่างกายนะใจมันจะเป็นคนดูมันเห็นหมอเขากำลังฉีกเนื้อเถือหนังเรานะมันเห็นรู้สึกอยู่บางทีนะใจมันเป็นคนดูมันไม่รู้สึกว่าเขาทำเรานะมันจะเจ็บเหลือนิดเดียวเหลือส่วนเดียวอย่างผู้หญิงบางคนนะเวลามีประจำเดือนแล้วปวดท้องมากเลยบางคนปวดลงไปดิ้นนะต้องหายากินต้องอะไรเงี้ยทุกเดือนต้องเตรียมยาไว้กินแล้วพอหัดภาวนาเนี่ยรู้ทันใจตัวเองนะปวดท้องมีประจำเดือนปวดท้องมันเห็นเลยว่าความปวดของร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งความปวดที่จิตใจของตัวเองกังวลนะไปขยายความรู้สึกทางร่างกายเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะความรู้สึกทางใจไม่เกิดขึ้นนะไม่ไปขยายเหลือแต่ความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่ต้องกินยา บางคนเป็นมะเร็งต้องให้เขาเรียกอะไรอะมอร์ฟีนให้มอร์ฟีนนะไม่งั้นปวดมากเลยภาวนานะเขาลดการใช้มอร์ฟีนลงได้เยอะเลยนะเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ตกตกใจมันไม่คร่ำครวญนะถ้าใจมันตกใจมันรู้สึกเจ็บกว่าความเป็นจริงเนี่ยค่อยๆฝึกนะไม่ใช้สารพัดประโยชน์เลยหรือเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นในชีวิตเราเนี่ยใครมีลูกบ้างเคยคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเราใครเคยคิดบ้างว่าลูกอาจจะตายก่อนเราไม่ค่อยกล้าคิดอ่ะรู้สึกไหมใครเคยคิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราบ้างรู้สึกไหมว่าเราคิดเยอะกว่าเพราะเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยทุกน้อยกว่าลูกตายเพราะลูกตายเนี่ยไม่เคยคิดเลยไม่กล้าคิดเลยไม่ยอมรับเลยยอมรับไม่ได้ในทุกเยอะและถ้าเมื่อไรชีวิตเรานะเราหัดดูกายดูใจไปเรื่อยมันยอมรับความจริงได้กลับบ้านวันนี้เขาแจ้งมาว่าลูกลดความตายไปแล้วไปเที่ยวสงกรานต์ยังไม่กลับบ้านคอหักตายไปแล้วนะให้ไปรับศพได้ทุกข์ไหมทุกข์นะเพราะยังไม่ใช่พระอนาคายังทุกข์อยู่แต่มันพอทนได้นะไม่ทุกข์กรีดกรีดช็อกไปอีกคนหนึ่งสามีปวดหัวเลยลูกก็ตายอยู่ที่โน่นเมียก็ชักอยู่ตรงนี้นะลำบากไปฝึกเขานะหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจฟังหลวงพ่อครั้งเดียวยากที่จะรู้เรื่องไปฟังซีดีไปดู YouTube ซีดี YouTube ที่หลวงพ่อเทศไว้นะไม่ใช่ไปดู YouTube เรื่องอื่นนะแล้วบอกเนี่ยตามที่หลวงพ่อสั่งให้ดู YouTube ดูมา3วันแล้วหนังเรื่องนี้สนุกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้อย่างเงี้ยไม่มีบรรลุมรรคผลอะไรหรอกนะไปดูที่หลวงพ่อเทศนะไปดูสักพักเดียวประมาณเดือน1 2เดือน3เดือนถ้า3เดือนนี้เข้าขั้นโง่ผิดปกติแล้วถ้าเกินกว่านั้นน่ะโง่มากแล้วนะไม่ต้องเรียนแล้วไปหาที่เรียนเอาที่อื่นแล้วนะงั้นเดือน2เดือนอะไรเนี้ยชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนเราจะเหมือนเราเกิดขึ้นใหม่นะเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาใหม่นะชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนมันมีความรู้สึกเหมือนเรากำลังตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยตื่นแต่ร่างกายใจไม่เคยตื่นเลยเนี่ยไปฟังซีดีนะแล้วรู้สึกว่าเหมือนตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นคนใหม่อันนี้เจ้าตัวรู้ด้วยตัวเองคนข้างๆเขาก็รู้เคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะมาที่วัดมาแล้วก็มาคอยจับผิดหลวงพ่อว่าทำยังไงพระองค์นี้ทำไงวะเมียเราเปลี่ยนไปเมียเราเคยปากมากทั้งที่มีปากเดียวนะแต่ด้วยว่าปากมากเดี๋ยวนี้ปากน้อยนะเคยด่าเป็นไฟเดี๋ยวนี้ยิ้มหวานอะไรเงี้ยทำไมพระองค์นี้ไปทำอะไรเมียเรานิสัยใจคอเปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนได้นะคนที่ภาวนากับคนไม่ภาวนาหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกคนที่ไม่ภาวนานะหน้าตาก็อย่างนี้นะคนภาวนาหน้าตามันผ่องใสเบิกบานนะสดชื่นกว่ากันเยอะเลยเนี่ยสามีสงสัยมาดูสุดท้ายมาติดแงกอยู่ที่วัดหลวงพ่อทั้งบ้านเลยพ่อแม่ลูกนะมาภาวนาด้วยกันเลยถ้าทำได้อย่างนี้นะครอบครัวนี้มีความสุขมากเลยนะฝึกนะธรรมะอย่างนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการถ่ายทอดมีปรัชนากรรมฐานมีอย่างมากก็สมถกรรมฐานมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสอนแล้วถ้าไม่เจริญสตินะรู้กายรู้ใจไปทำวิปัสสนาเนี่ยนะไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกคนจะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยจิตมันเข้าใจความจริงจิตมันยอมรับความจริงแล้วก็เกิดสัมมาทิฏฐิยอมรับความจริงขึ้นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จะเป็นพระอรหันต์นะจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละกายเป็นทุกข์นะใจเป็นทุกข์แต่ว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ทุกข์อีกต่อไปนะเป็นศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะศาสนาพุทธเนี่ยงั้นบางคนบอกว่าเป็นแต่ชื่อพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าวันเกิดก็ไปใส่บาตรทีนึงถ้าตายก็หามันไปเผาในวัดนี่ชาวพุทธหรือว่าจะสอบหรือจะเลื่อนสีแล้วก็ไปบนจะขอไปมุดใต้โบสถ์เท่านี้ครั้งไปนอนในโรงศพนะจะทำอย่างโน้นจะทำไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธเลยเรื่องการติดสินบนนะไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธชาวพุทธพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองมีเหตุมีผลไม่ใช่เชื่ออะไรที่งมงาย งั้นฝึกเข้านะวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่ทุกข์วันหนึ่งเราจะมีอิสรภาพที่แท้จริงนะเพราะไม่มีเครื่องผูกมัดเจ้านายที่เคยบงการเราตลอดชีวิตมันตายไปจากเราเจ้านายตัวนั้นคือตัณหาคือตัวอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้เรื่องราวทางใจอย่างโน้นอย่างนี้นะมันจะไม่อยากอีกต่อไปแล้วถ้ามันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยคือละความอยากอัตโนมัติเมื่อนั้นเลยไม่ใช่รู้ทุกข์ทีหนึ่งวันนี้รู้ทุกข์พรุ่งนี้ละสมุทัยวันนี้แจ้งนิโรธมาลือนู่นเกิดอริยมรรคไม่ใช่เมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธคือเห็นพระนิพพานเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคในขณะเดียวกันนั่นเองเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์นะอัศจรรย์แต่ว่าทดสอบได้ลงมือทำแล้วเราก็จะเห็นจริงจะเลื่อมใสในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเลยท่านค้นพบธรรมะที่เรียบง่ายแต่ให้ผลอย่างอัศจรรย์เรียบง่ายมากเลยยิ้มสิรู้สึกไหมกำลังยิ้มเรียบง่ายไหมไม่ใช่ว่าต้องไปอู้เดินท่านี้นะต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มีแต่คำว่าต้องเต็มหัวเลยห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนี้เครียดตายเลยฝึกไปฝึกมาถึงเข้าโรงพยาบาลโรคจิตกันเยอะเลยฝึกกันผิดนะรู้สึกตัวไปนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสมาธิมันเกิดใจมันสงบใจมันร่มเย็นหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวสมาธิจะเกิดแล้วก็เดินปัญญาต่อเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นมาดับไปใจเป็นคนดูใจมีสมาธิเหมือนใจมันก็เป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเห็นจิตใจทำงานเห็นกายเห็นใจทำงานถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ใช่ยากอะไรเลยไปฝึกเอานะเราสมควรแก่เวลาแล้วล่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งสุดท้ายที่ได้ส่งกันบ้านประมาณเกือบ2ปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อก็ให้ทำต่อไปเรื่อยๆก
็แล้วรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
ก็เห็นค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนยังเปลี่ยนแปลงเท่าคือมันเหมือนผ่านจุดเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะ
ใหม่ๆเนี่ยเปลี่ยนมากเลยนะจากไม่เคยรู้สึกตัวแล้วรู้สึกได้เงี้ยมันเหมือนพลิกโลกเลยแต่การเจริญปัญญาเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆมันไม่ได้เปลี่ยนทุกวันหรอกบางทีนานๆ นะหลายๆปีเปลี่ยนทีหนึ่ง
ก็เลยจะขอความเมตตาหลวงพ่อตรวจว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือว่ามันไปตก
คำว่าแก้ไขใหม่ละนะหน้าตีไหม
ไม่มีผิดทาง
ให้รู้เป็นสีนะสำรวจตัวเองอะไรไม่ดีก็ไม่เอาอะไรที่ดีแล้วยังไม่ทำก็ทำซะก็แค่นั้นเองสำรวจตัวเองชาวพุทธเรียนรู้ตัวเองขณะนี้ใจนะต่างกับเมื่อก่อนเยอะแล้วละขันห้ารูปนามแยกเป็นอัตโนมัติแล
้
ว
บางครั้งมันก็ชัดแยกชัดค่ะแต่หลายๆครั้ง
ไม่ต้องชัดมาก
ค่ะ
ถ้าชัดมากนะเป็นตัวรู้จอมปลอมเนี่ยทำตัวรู้ปลอมขึ้นมาอย่างนี้นะจะแยกชัดแล้วแข็งแข็งอย่างขนาดนี้ปลอมละนึกออกไหมจีขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละตะกี้ถูกตอนนี้ไม่ถูกละห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็รู้ว่าจิตตอนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนตะกี้ละนั่นนี่แหละคือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนี้นะไม่มีคำว่าต้องไม่มีคำว่าห้ามมีแต่ว่าเห็นไหมทุกอย่างที่มาแล้วก็เปลี่ยนไปดูอย่างนี้ต่างหากดูจนวันหนึ่งใจไม่ยอมรับนะคุณภาพของจิตจะเปลี่ยนใช้เวลานานตรงนี้บางคนหลายปีบางคนก็ไม่กี่วันก็เปลี่ยนแล้วแล้วแต่บารมีของเราแล้วอันนี
้ขอบพระคุณค่ะ
ความเข้มแข็งยังไม่พอรู้สึกเปล่ายังอ่อนแอไปหน่อยนะบางครั้งยังอวดครวญ
บางเรื่องอย่างเช่นเรื่องความพัดภาคหรือว่าม
ัน
จะมีบางเรื่องที่เราเซนซิทีฟมากๆค่ะยังรู้สึกว่ามัน
นั่นแหละมันยังคล่ำครวญอยู่เลย
ใช่ค่ะ
คล่ำครวญ
แล้วทำยังไงคะก็ดูลงไป
เดี๋ยวตีตาย
คือก็
มีแต่คำว่าห้ามคำว่าทำ
เห็นลงไปว่าโอ้มันคล่ำครวญมากมัน
เวลาจิตใจมันคล่ำครวญนะดูเข้าไปตรง จากความคร่ำครวญนะก็ความเศร้าโศกนะแยกออกไปจากจิตจิตเป็นแค่คนดูความคร่ำครวญความเศร้าโศกเป็นของถูกดูนะแล้วมันก็จะเกิดดับให้ดูยังถูกมันครอบอยู่
ค่ะขอบพระคุณค
่
ะ
อ้าว
นมัสการหลวงพ่อค่ะ
กลัวไหม
กลัวค่ะ
เออหลวงพ่อก็ว่างั้นแหละ
ใจเต้นตุบๆเลย
อย่าให้หยุดล่ะ
หนูเคยฟังหลวงพ่อจาก YouTube อะค่ะ3ปีที่แล้วตอนนั้นอยู่เมืองนอกอะค่ะแล้วก็พยายามฝึกมาจนเหนื่อยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็เหมือนไม่ค่อยปฏิบัติมากเพราะว่ามันรู้สึกเหนื่อยค่ะ
มันอะไรนะ
มันรู้สึกเหนื่อยอะค่ะมันต้องมันเหมือนมันมองตามแล้วมันก็ไม่หยุดเลยอะ
ภาวนาผิดสิภาวนาถูกนะสดชื่นออกถ้าจงใจปฏิบัติมันจะเหนื่อยถ้ารู้สึกไปตามธรรมชาติรู้สึกไปสบายๆมันโปร่งโล่งเบานะใจมันมีความสุขแต่ถ้าคิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างรู้สึกไหมในใจเราคิดว่าต้องทำแทนที่ว่าเราจะรู้กายอย่างที่กายกำลังเป็นรู้ใจอย่างที่ใจกำลังเป็นถ้ารู้อย่างที่เป็นเนี่ยจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าคิดว่าจะต้องอย่างนี้จะต้องไม่อย่างนี้นะห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยงั้นที่ทำอยู่ยังมีการแทรกแซงอยู่นะถึงเป็นอย่างนั้น
แล้วก็เพิ่งมีเหตุการณ์ที่ทำลายจิตใจถึงประมาณนะคะหนูก็เลยเนื่องจากว่าบางทีมันรู้สึกโกรธอะค่ะแต่หนูห้ามมันไม่ได้หนูมัน
ไม่ได้ให้ห้ามนะเห็นไหมไม่มีคำว่าห้ามไม่มีคำว่าต้อง
หนูก็เลยพกยางไว้ห้อยแขนเอาไว้ดีดตัวเองเพื่อให้กลับมาที่ตัวเองอะค่ะ
โอ
้รุนแรงไปไหมคะ
ฟังแล้วเหมือนมาโซคิสทำไมมันโหดอย่างนั้นอ่ะ
เพราะว่าพอเวลามันลงแล้วมันลงหรือหนูก็ไม่อยากให้มันลง
อย่างนั้นก็ยังดีเดี๋ยวติดนะบางคนดีดไปเรื่อยๆมันชอบขึ้นมา
หลวงพ่อเล็ก
หนูน่ะไปหัดภาวนานะตั้งใจให้เด็ดเดียวความทุกข์ไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตหรอกอันนี้ผ่านไปแล้วข้างหน้ายังมีอีกถ้าไม่เตรียมพร้อมนะเราก็ล้มเหลวอย่างนี้แหละก็ทุกข์มากทุกวันต้องปฏิบัติตั้งใจไว้ถือศีล5ทุกวันปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะท่องพุทโธด้วยก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆแล้วหายใจไปคิดถึงไปหายใจไปคิดถึงไปใจมันมีแรงมีสมาธิขึ้นมานะค่อยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจต่อน
ะ
ส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อปลายปี53
ยังบังคับอยู่รู้สึกไหม
รู้สึกครับ
ถ้าบังคับอยู่มันก็เหนื่อยนะ
คือเมื่อปลายปี53หลวงพ่อให้การบ้านไปดูว่ามันมีความมีตัวตนกลับมาไหมครับ
อะไรนะ
หลวงพ่อให้การบ้านไปว่าให้กลับไปดูว่ามีความมีตัวตนกลับขึ้นมาไหม
เห็นแล้วยัง
ก็มี
ถูกบางคนภาวนาคิดว่าได้โสดานะหรือว่าสงสัยว่าได้โสดาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสังเกตดูที่กิเลสคือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนะ
คือตอนนั้นที่คิดว่าได้เพราะว่ามันจิตมันรวมลงไปด้วยตัวมันเองครับ
ใช่
แต่พอเวลาผ่านมาเหมือนกับตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่สมาธิ
ถูกตรงนั้นเป็นสมาธินะเป็นบทเรียนของเรานะดี
บทเรียนที่มีคุณค่ามาก
นั่นแหละหลวงพ่อสอนโหดนะ
หลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อไปดูเอง
หลวงพ่อบอกให้ไปดูถ้าหลวงพ่อบอกให้จะไม่เห็นถ้าไม่เห็นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะก็จะงงไปเรื่อยๆนะนี่หลวงพ่อเป็นถ้าเทียบไปนะเป็นพ่อแม่ที่สอนให้ลูกพึ่งตัวเองให้ได้นะไม่เป็นลูกแง่ดีสังเกตไหมว่าความคิดเกิดขึ้นมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดจะซ่อนอยู่
มันต้องเป็นแบบคิดแล้วหลงไปจริงๆหลงไปเต็มที
่นั่นแหละถ้าเพ่งไว้นะมันเหมือนไม่เกิดไม่มีตัวมีตนนะ
แต่เวลาตรงนั้นเวลาที่เรามีสติสมาธิดีๆตอนที่มันรวมไปด้วยตัวมันเองแต่แบบที่มันไม่ขึ้นมาให้เราเห็นเพราะว่าอำนาจของสมาธิ
ใช่ใช่ฉลาดอย่างนี้ก็น่ารักมากเลย
คือตอนนี้ผมเรียนปริญญาโทอยู่ครับแล้วกำลังจะจบครับผมตัดสินใจจะบวชตลอดชีวิตครับบวชไม่มีกำหนดครับก็
อยากให้ภาวนาให้เป็นก่อนนะบวชไม่ใช่โซลูชันของการปฏิบัตินะ
แต่ว่าชีวิตคารวะของผมมีข้อเสียคือ1ไม่ต่อเนื่อง
ต้องอะไรอะไร
ไม่ต่อเนื่องครับการปฏิบัติในคารวะ
คารวะเนี่ยไม่ต่อเนื่องทุกคนอะอะไรที่ทำให้คารวะปฏิบัติต่อเนื่องไม่ได้รู้ไหมคือกาม
กามใช่ครับ
กามไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์กามนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสวันๆนะใจเราแสสายออกไปหาอารมณ์ภายนอกตลอดแต่ว่าหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นคารวะนะแล้วเวลามาบวชเนี่ยเราฝึกมาตั้งแต่เป็นคารวะมาบวชเนี่ยมีความสุขที่มหาศาลเลยใจที่ยังหมกมุ่นกับการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยถ้าบวชนะจะเครียดเกินไป
แต่ว่าถ้าอยู่เป็นคารวะต่อมันจะหมกมุ่นในเรื่องของกาม
เรารู้แล้วนี่เราก็อย่าไปหมกมุ่นมันสิ ฝึกตัวเองคือถ้าฝึกตัวเองได้แล้วเนี่ยการบวชเนี่ยเหมาะเพศของพระเนี่ยเหมาะกับคนซึ่งเบาบางเบาบางหน่อยนะแต่ถ้าใจเรายังหมกมุ่นกับกามเนี่ยจะเครียดมากเลยเวลาเป็นพระนะจะเครียดจนกระทั่งเครียดจัดๆเนี่ยจะภาวนาไม่ได้และที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะที่ยังไม่เหมาะที่จะบวชคือยังติดการเพ่งอยู่ถ้าไปบวชเนี่ยจะกลายเป็นนักเพ่งอมตะนะเพราะมีเวลาเยอะจะเพ่งทั้งวันเลยอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยจิตจะกระชอกไปกระชอกมาตลอดเวลาอันนั้นแหละดีนะมันดีเหมาะสำหรับเราซึ่งติดสมาธินะถ้าไปบวชแล้วก็เงียบไปเลยคราวนี้ไปพิจารณาดูนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ขัดขวางใครจะบวชหรอก แต่บวชแล้วก็ไม่แน่ว่ามันจะดีเพราะมันจะไปเพ่ง
แต่บวชแล้วผมไปเรียนกับหลวงพ่อได้มันน่าจะมีปัญหาบวชแล้วผมไปเรียนกับหลวงพ่อได้ไม่นั่น
เลยก็มีพระเข้าไปเรียนอยู่ด้วยนะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแล้วเช้าเช้าวันที่หลวงพ่อเทศน์อ่ะก็เข้ามาเรียนเทศน์เสร็จแล้วก็ออกไปภาวนาแยกย้ายกันไปนะ
ขอบคุณ
แต่เชื่อหลวงพ่อดีกว่านะเพศคารวะเนี่ยภาวนาง่ายกว่าพระนะสำหรับคุณอ่ะถ้าคุณเป็นพระเมื่อไหร่ควรจะเป็นนักเพ่งแก้ยากอยู่อย่างนี้จิตก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงดูง่ายกว่าอย่าไปกลัวกามเราเกิดมาเพราะกามอยู่กับกามตายกับกามนะอยู่ที่ว่ามีสติปัญญารู้ทันไหมถ้ารู้ทันก็ไม่ติดมันถ้าไม่รู้ทันก็ติดมันเท่านั้นเองถ้าติดสมาธิแก้ยากฟุ้งซ่านไหม
ฟุ้งครับ
โอ้ทำไมฟุ้งอ่ะทำสมาธิทุกวันเปล่า
ทำทุกวันครับ
ทำเป็นไงทำให้ดูซิอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้เพ่งอึดอัดเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูซิใจเราไม่เปลี่ยนใจเราเป็นปกติเลยรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยน
มันนิ่งๆมาตรงกลาง
ใช่มันบีบเข้ามาที่นี่ให้นิ่งอย่าไปบังคับมัน
ครับแต่ก็รู้สึกว่าหลังๆนี้ก็ภาวนาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ใช่ถูกแล้วครับถ้าตัดสินนะก็คือภาวนาดีขึ้นแต่ใจยังฟุ้งเก่งถ้าใจฟุ้งเก่งเนี่ยให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วไม่บังคับให้ใจนิ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะกลับข้างกันนะและที่ไปนั่งปุ๊บเนี่ยไปบังคับใจให้นิ่งถ้าบังคับใจให้นิ่งเนี่ยพอเลิกบังคับเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติ
อ๋อครับบางทีก็เห็นว่าจิตมันชอบไปเค้นไปบังคับของมันเองแล้วก็แค่รู้ทันใช่ไหม
มันเคยชินนะมันอยากดีมันเคยชินไปเค้นนะถ้าไปเค้นได้ที่แล้วนิ่งเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านกว่าเก่าฟุ้งกว่าคนปกติ
แล้วรู้สึกว่าจะค่อนข้างโมโหแล้วมีโทสะง่าย
นั่นแหละนั่นแหละโรคนั่นแหละถ้าติดเพ่งมานะเลิกเพ่งก็ร้ายอย่างนั้นแหละ
ครับ
พวกฤาษีพอนั่งสมาธิไปนะตัวอะไรมาเกาะเฉยพึ่งมาต่อยก็เฉยลืมตาขึ้นได้เห็นกวาง เห็นนอนดักนี่เห็นนี่อยากนอนนะเห็นผู้หญิงอุ้ยสวยอะไรเงี้ย
ครับเราก็หลังๆรู้สึกว่าพอเกิดสติแล้วมันแหวกเหมือนกับแหวกโมหะมันน้อยแค่รู้สึกว่ามัน ผ่านิดเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าม
ันชั่วขณะเท่านั้นเอง
ครับ
นะดูเป็นขณะขณะไปแวบเดียวอย่าไปเอามากถ้าเอามากก็โลภ
ครับอย่างนี้ผมต้องฝึกสมาธิเพิ่มหรือว่าไม่ต้องครับ
ก็ทำกรรมฐานทุกวันนะแล้วใจไหลเรารู้ไม่ใช่ทำกรรมฐานให้นิ่งที่ผ่านมามันไปฝึกกรรมฐานแล้วไปน้อมจิตให้นิ่งงั้นพอออกจากสมาธิมันจะร้ายมันจะฟุ้งซ่านมันจะโมโหมันจะอะไรเงี้ยเป็นทุกคนแหละตอนหลวงพ่ออยู่เมืองกาญนะมีคุณป้าคนหนึ่งอายุ80กว่ามาหาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อเลยลูกศิษย์หลวงปู่เทศติดสมาธิมา60กว่าปีแล้วเดินบอกว่าดิฉันเห็นเลยว่าจิตไม่ยอมเดินปัญญาไปฟังซีดีที่หลวงพ่อสอนไว้นะแกเลยรู้ว่าแกติดสมาธิอยู่เฉยๆ60กว่าปีจะบอกให้ท่านช่วยแก้ให้หน่อยหลวงพ่อดูแล้วอายุตั้ง80กว่าจะ90แล้วเนี่ยถ้าแก้ปุ๊บนะไอ้ที่กดมาตลอดชีวิตนั้นมันจะฟุ้งแหลกขึ้นมาแล้วถ้าตายตอนนั้นนะจะไปอบายนะก็บอกให้ทำต่อไปเถอะในใจเราก็พูดอีกประโยคนึงแต่ไม่ได้ห้าปากให้ใครได้ยินเดี๋ยวพอพระเมตไตรมานะมาเรียนต่อพระพุทธเจ้าถัดไปค่อยมาเรียนต่อตอนนี้แก้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อแก้บอกแกว่ามันแก้ยากแก้แล้วมันจะฟุ้งซ่านเวลาเหลือน้อยนะงั้นเวลาจะตายเนี่ยให้รู้สึกร่างกายอย่าให้ร่างกายหายไปนะให้มันมีร่างกายไว้งั้นเวลาตายเนี่ยจะไปเป็นพรหมที่มีร่างกายเป็นพรหมที่มีร่างกายเวลาพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปตรัสรู้แล้วแสดงธรรมเนี่ยมาฟังได้งานการติดสมาธิมากไปก็เสียโอกาสเสียโอกาสยิ่งเป็นไปเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกายนะเสียโอกาสมากเลยเหมือนอาราระดาบทอุทกดาบทที่พระพุทธเจ้าเคยไปเรียนสมาธิด้วยตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านคิดถึงคนคู่นี้ก่อนเลยดาบทคู่นี้กิเลสน้อยกิเลสเบาบางจิตใจสูงมากนะท่านอยากจะไปเทศโปรดคู่นี้ก่อนปัญจวัคคีย์แต่ท่านรู้ว่าตายซะแล้วแล้วท่านดูว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคนหนึ่งไปอยู่เป็นอรูปพรหมชั้นที่สามอากินจัญญายตนะอีกคนหนึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านอุทานบอกว่าพลาดจากคุณอันใหญ่แล้วท่านพุทธทาสท่านก็บอกชิบหายแล้วทำไมไปเป็นพรหมแบบนั้นพลาดจากคุณอันใหญ่ไม่มีโอกาสฟังธรรมงั้นเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นดาบสองคมไม่มีก็ไม่ได้มีแล้วใช้ไม่เป็นนะหรือว่าทำสมาธิผิดประเภทก็ไม่ดีงั้นเราปรับสมาธิใหม่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้เราจะได้สมาธิที่ดีที่วิเศษขึ้นมานะไปฝึกเพิ่มตรงนี้ไม่ใช่เลิกทำสมาธินะ
ทำในรูปแบบก็คือดูจิตไหลไป
ใช่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไม่บังคับให้นิ่งนะต่อไปวันนี้เขาใส่เสื้อธรรมศาสตร์เหลืองแดง
การนมัสการหลวงพ่อครับครับผมปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะจบออกมาทำงานนะครับซึ่งตอนมาทำงานเนี่ยผมจะเห็นความทุกข์เห็นโทสะโมหะโลภโกรธหลงมากนะครับต่างจากที่เป็นมาก่อนนะครับรู้สึกว่าใจมันระบมมันมีอะไรกระแทกอยู่ที่กลางหน้าอกตลอดเวลาไปกระทบอะไร
ถูกแล้วกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็กระเทือนที่กลางอกนี่แหละโลภโกรธหลงก็ผุดขึ้นที่กลางอกนี่แหละอริยมรรคก็เกิดขึ้นที่กลางอกนี่แหละ
สาธุครับ
ยังไม่เกิดนะอย่าเพิ่งสาธุตอนนี้ดูกิเลสเกิดไปก่อนนะ
บางทีมันก็ครอบงำเราได้ครับบางทีก็หลุดออกมาทางวาจาทางกายบ้าง
เราอย่าให้มันครอบได้ถ้ามันครอบรู้ทันอย่าไปยอมมันอย่ายอมถึงขั้นผิดศีลดูมันเข้าไปตรงๆมันก็หลุดออกไปเองไปฝึกนะฝึกให้ใจเข้มแข็งมีความมั่นใจในตัวเองตอนนี้มันยังไม่ค่อยมั่นใจแต่พอมั่นใจเยอะมันก็จะเซลจัดต้องระวังอีกนะจะสุดตรงไปฝึกไป
ตอนนี้ผม รู้สึกถูกหรือยังครับหรือมีตรงไหนที่ต้องแก
้ตอนนี้นะตอนนี้เพ่ง
ครับผม
ตอนนี้อึดอัดเวลาปกติเนี่ยฟุ้งนิดหน่อยอย่างขณะนี้เพ่งรู้สึกไหม เพ่งไปรวบไว้ใจให้นิ่งๆปล่อยให้เขาทำงานลืมคำว่าปฏิบัติไปหันไปดูสิผู้หญิงสวยๆข้างหลังนะ เห็นไหมว่าใจมันหลุดออกไปไอ้ที่เพ่งเนี่ยมันหลุดไปนะเริ่มกลับมาเพ่งอีกแล้วรู้สึกไหม
ใช่ครับม
ันรู้ทันมันนะมันเคยชิน
ด้วยครับอาจารย
์งั้นออกไปกระทบอารมณ์
ครับ
กระทบแล้วมีสติกระทบแล้วนะใจชอบรู้ใจเกลียดรู้อะไรอย่างเงี้ยไปกระทบอารมณ์บ่อยๆอย่าอยู่นิ่งๆอย่าไปนั่งสมาธิคนเดียวนะออกไปหาอะไรกระทบอารมณ์นะแต่ถ้ากระทบแล้วก็อย่าไปผิดศีล5เท่านั้นแหละ
โอเคครับ
อ่ะมาทางนี้บ้าง
ขอบคุณหลวงพ่อครับ
กราบนมัสการ
เห็นหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปดูออกไหม
จากหลายเดือนที่แล้วก็เปลี่ยนอยู่ค่ะ
นะเมื่อก่อนไม่ไหวอ่ะหลวงพ่อนึกว่าจะภาวนาไม่ได้แล้วคิดมากเราหลุดออกมาได้หัดรู้สภาวะไปภาวนาดี
สาธุค่ะโยมคล้ายๆจะเห็นที่หลวงพ่อเทศเรื่องเงาของเราแต่ว่าโยมไม่แน่ใจว่าเห็น
เริ่มเห็นแล้ว
สาธุค
่
ะ
ไปฝึกต่อนะค่อยๆดูไปสบายๆไม่รีบร้อนนะเมื่อก่อนนี้คิดเก่งเกินไปหลวงพ่อไม่นึกว่าจะภาวนาไหวนะคิดมากยากนาน
ขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งค
่ะต่อไปภาวนาดีขึ้นมากขันธ์มันแยกเป็นธรรมชาติน
มัสการนะหลวงพ่อครับส่งการบ้านล่าสุดหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งซ่านอยู่ปกติผมภาวนาพุทโธหลวงพ่อบอกว่าให้กลับไปภาวนาพุทโธเหมือนเดิมเลยยังไม่รู้ว่ามันคือก่อนหน้านั้นมันจะติดนิ่งเฉยครับหลวงพ่อบอกให้พิจารณากายเพื่อดูไตรลักษณ์นะครับก็ทำอยู่แต่ว่าล่าสุดหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งซ่านให้กลับไปภาวนาพุทโธเหมือนเดิม
เวลาที่เราพิจารณากายนะไปช่วงหนึ่งนะต้องกลับไปทำสมถะนะถ้าพิจารณากายรวดไปเลยฟุ้งนะงั้นสมถะวิปัสสนาเนี่ยสำหรับคนดูกายเนี่ยต้องทำควบคู่กันไปเหมือนขับรถนะเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งเดี๋ยวก็เหยียบเบรกจะไปเหยียบคันเร่งอย่างเดียวก็ฟุ้งซ่านเหยียบเบรกอย่างเดียวก็ไม่ไปไหนติดสมาธิอยู่ที่เดิมตอนนี้ดีกว่าครั้งก่อนแต่รู้สึกไหมว่าเริ่มเพ่งแล้วไม่เพ่งปล่อยให้มันทำงานนะปล่อยมันทำงานไปคราวนี้ดีกว่าแต่ก่อนแล้วล่ะงั้นเราสังเกตตัวเองช่วงไหนจิตใจฟุ้งซ่านทำความสงบช่วงไหนสงบแล้วดูกายทำงานนะดูกายทำงานแล้วมันจะเห็นจิตดูกายแล้วมันก็จะรู้ทันจิตด้วยไปฝึกอีก
คือเหมือนกับว่าถ้าเราภาวนาพุทโธไปแล้วถ้าเกิดว่ามันนิ่งๆก็มาพิจารณากายอย่างนั้นใช่ไหมครับ
มันอะไรนะ
มันมีการแบบนิ่งเฉย
ถ้ามันนิ่งอย่างนั้นพิจารณากายเลยนะถ้าพิจารณากายแล้วมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจที่เพ่งไว้ก็จะคลายออกนะมันก็จะเป็นรู้ที่พอดีเป็นตัวรู้ที่พอดีนะแล้วเห็นร่างกายทำงานไปแล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรแทรกเข้ามาในใจมันก็จะเห็นด้วยนะนี่พอดูไปสักช่วงหนึ่งใจชักฟุ้งซ่านกลับไปทำสมถะใหม่ถ้าเดินด้วยสายการพิจารณากายสายพุทโธเนี่ยทำความสงบแล้วต้องเดินปัญญาด้วยการพิจารณาร่างกายนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตเข้าสมาธิลึกแล้วเนี่ยจะไปดูจิตไม่ได้มันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างงั้นเมื่อทำสมาธิลึกแล้วออกมาเนี่ยให้ดูกายไว้นะถ้ากายเนี่ยไม่หนีไปไหนแต่ถ้าไปดูจิตทุกอย่างจะว่างหมดเลยงั้นการทำสมาธินะการดูกายเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเล่นสมาธิส่วนการดูจิตเนี่ยนะเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกพวกเดินวิปัสสนาไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลัง
คือตอนที่เราภาวนาพุทโธเนี่ยก็คือใจถ้ามันหลงไหลไปคิดแล้วให้เรารู้อย่างนั้น
ใช่ให้รู้แต่อย่าดึงคืน
ค
ให้รู้นะแล้วไม่ดึงคืน
ไม่รู้แล้วไม่ดึงคืนก็คือยังไงครับขอโทษ
ก็อย่างเราพุทโธมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันหนีไปคิดมันช่างมันแล้วก็พุทโธใหม่ไม่ไปดึงจิตคืนมานะถ้าดึงจิตคืนมาแน่นเลยนะรู้จักคุณแม่จันดีไหม
รู้จักครับ
คุณแม่จันดีนะเคยถามหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมันลงที่เดียวกันเลยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อทำอานาปานสติ ลมมันระงับไปกลายเป็นแสงแสงอยู่ที่นี่จิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนไปจากแสงเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ในสุดตัวรู้เนี่ยเด่นดวงขึ้นมานะแล้วเจริญปัญญาท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็หลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามหาบัวเนี่ยให้ท่านพุทโธเอาท่านก็พุทโธเนี่ยทำความรู้สึกอยู่ที่นี่พุทโธแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่หลักเดียวกันพุทโธไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งแต่พุทโธแล้วจิตเคลื่อนให้รู้หลวงพ่อหายใจแล้วจิตเคลื่อนให้รู้ไม่ใช่หายใจแล้วทำจิตให้นิ่งนะถ้าอย่างนั้นเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมา
ขอบพระคุณหลวงพ
่อดีกว่าเก่าแล้วละใช้ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทครับส่งการบ้านครั้งแรกครับรู้จักหลวงพ่อผ่าน YouTube ครับ6เดือนที่แล้วตอนตุลาครับก็ปัจจุบันก็พยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็พอดีเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยเขาส่งกันบ้านกันหมดแล้วก็เลยคิดว่าถึงเวลาควรครับ6เดือน
รู้สึกหรือเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอันกัน
ครับ
รู้สึกไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเป็นคนละอันกัน
ครับ
นะงั้นเราแยกขันได้ละเมื่อเราภาวนาถึงจุดที่แยกขันได้แล้วเนี่ยมันดีมันวิเศษตรงไหนมันจะเริ่มเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะอย่างร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปจิตใจที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ร้ายอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปงั้นถ้าเราสามารถแยกขันออกมาได้เราจะเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดดับได้แล้วแต่ละตัวไม่ใช่เราพอแยกได้นะยังไม่มีเรา
ครับ
ความเป็นเราเกิดจากขันธ์มันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่ามันมีคณะคอละคังนอนหนูคณะเวลาเราภาวนาถูกเนี่ยคณะแตกมันจะแยกออกจากกันกายส่วนกายสุขทุกข์ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วส่วนดีชั่วจิตที่เป็นคนรับรู้ส่วนจิตแต่ละอันจะไม่ใช่เรารู้สึกไหมลองรู้สึกที่ร่างกายรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เรา
ครับ
มันจะรู้สึกทันทีเลยนะไม่ต้องดัดจริตรู้สึกเลย
ครับ
จะเป็นอัตโนมัติเพราะเราภาวนาถูกหลักละความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรารู้สึกไหม
ครับ
โลภโกรธหลงไม่ใช่เราสั่งไม่ได
้
มันของถูกรู้ทั้งหมดเลยจิตนี้ก็สั่งไม่ได้สั่งให้รู้สึกตัวก็ไม่ได้นะห้ามเผลอก็ไม่ได
้ครับ
สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ดูไปเรื่อยแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าตัวเราไม่มี
ครับ
ทำถูกเป๊ะๆ เลย
ครับขอบคุณครับ
หลวงพ่อลืมไปหลวงพ่อตรวจกันบ้านแล้วก็ยังไม่ได้พูดเลยนะเอาพูดซะหน่อย
ขอคำแนะนำด้วยครับ
แนะแล้วผ่าน
คราวเวลาที่เหมาะสมคราวหน้านี่ควรจะมาอีกทีเมื่อไหร่ดีครับ
สำรวจตัวเองเด้อถ้าเราภาวนานะเราช่วยตัวเองได้เราก็ดูไปแต่ถ้าภาวนาแล้วรู้สึกโอ้ยเจริญลูกเดียวเลยเจริญตลอดเวลารีบมาเลย
ขอบคุณครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกครับ
ชอบเพ่งไหม
เพ่งอยู่ครับ
ยังเพ่งอยู่นะ
ยังเพ่งอยู
่ดีขึ้นแต่ว่ายังเพ่งอยู่
ขอการบ้านครับ
ดูร่างกายเรายังติดเพ่งนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกติดสมาธิคือกายดูไปเรื่อยร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนแยกออกไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูมันทุกวันทุกวันนะเวลามันเดินก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเวลามันนะจะจะฉี่อะไรเนี่ยเห็นร่างกายเห็นร่างกายฉี่ไม่ใช่เราทั้งนั้นนะไม่ว่าจะอาบน้ำกินข้าวเห็นร่างกายมันทำไม่ใช่เราไปดูอย่างนี้บ่อยๆแล้วดี
ขอบคุณครับ
คนสุดท้าย
นมัสการครับหลวงพ่อก็ติดตามหลวงพ่อมาสัก5ปีนะครับก็ มาส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็เมื่อก่อนนี้ดูทางยุบหนอพองหนอมาครับก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อ
เรียกเขาผิดนะเขาพองยุบไม่ใช่ยุบหนอพองหนอ
ครับ ก็เป็นแบบที่หลวงพ่อพูดก็คือติดดูสมาธิครับเข้าไปจนลึกเกินไปนะครับแล้วก็เดินปัญญาไม่เป็นจนกระทั่งมาได้หนังสือของหลวงพ่อนะครับก็มีวันหนึ่งนั่งนอนสมาธิเนี่ยนะครับนอนไปแล้วก็เข้าสมาธิคราวนี้เมื่อก่อนเนี้ยเวลาเห็นนิมิตภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะบอกว่า ให้มันหายให้มันหายอยากให้มันหายแต่เราก็คือสั่งด้วยว่าเห็นหนอเห็นหนอจะมันไม่หายไปเงี้ยฮะแต่พอตอนนี้เนี่ยพอใช้วิธีของหลวงพ่อบอกว่าเออเห็นปุ๊บรู้ปุ๊บเห็นดับปุ๊บก็เห็นว่าเออใช้ได้สักพักหนึ่งภาพกลับมาอีกเห็นปุ๊บดับไปอีกเงี้ยนะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งภาพก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆดับจนกระทั่งไหลหมุนออกมาให้เราเห็นดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ตอนนี้เนี่ยพอดูไปสักพักหนึ่งปุ๊บก็เหมือนว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าถึงจะรู้ตัวว่าเอ๊ะเกิดเห็นภาพอย่างเงี้ยฮะ
มันไม่ได้ย้อนเข้ามาที่จิต
ครับ
มันยังดูนิมิตอยู
่ครับ
นะเห็นนิมิตเกิดดับจริงนะแต
่
เสร็จแล้วใจมันไม่ได้ย้อนมาที่ใจนึกออกปะ
ฮะ
มันก็ไหลไปแล้วก็ว่างไปแล้วก็หลับไปมันไปข้างนอก
ครับ
ต่อไปถ้านิมิตเกิดนะเรารู้ทันใจไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบหรือใจชอบหรือว่าชอบ
ครับ
ถ้ารู้ลงมาถึงใจที่ชอบที่ไม่ชอบใจเข้าสู่ความเป็นกลาง
ครับ
นิมิตจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่สำคัญหรอกถ้านิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาจะหายหมดเลย
ครับ
ถ้าเป็นนิมิตที่มีจริงมันก็ยังอยู่ของมันนะเมื่อเรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยเห็นเทวดามานั่งหรือเห็นผีมานั่งอยู่แล้วนั่งปุ๊บเราก็ดูที่ใจเราใจกลัวหรือว่ากลัวนะความกลัวดับไปลองย้อนออกไปดูถ้าจิตมันสร้างนิมิตขึ้นมามันจะหายไปถ้ามันยังนั่งอยู่ก็เออผีจริงๆนะ
ครับก็คือตอนนี้ก็รู้สึกตัวเองว่าโอเคค่อยๆเห็นในชีวิตประจำวันก็บางทีความโกรธขึ้นมาก็ดับไปหรือว่าความเปลี่ยนเป็นความรำคาญเล็กๆๆๆขึ้นมาวิ่งให้ดูอย่างเงี้ยฮะ
จุดที่อาจารย์ต้องปรับอีกนิดนึงนะคือมันชินที่จะตั้งตัวรู้ไว
้ครับ
นะมันชินมันรักษาความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกไหมมันเหมือนมันดึงขึ้นมานิดนึง
ครับ
มันจะอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็จะเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยคงที
่ครับ
นะปล่อยการยึดถือตัวนี้ปล่อยการที่บังคับควบคุมตัวนี้ซะ
ครับ
ตัวนี้เองก็เกิดดับได้เช่นเดียวกับตัวอื่น
ๆครับ
ถ้าเห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับได้ก็จะพ้นเคราะห์พ้นเวรพ้นกรรมที่ได้ฝึกมาแต่ก่อนนะ
ครับได้ครับขอบคุณครับ
ที่ฝึกมาเป็นสมถะนี่จะติดตัวรู้อยู่นะแต่ว่ามันก็ได้บุญนะแต่พอเราฝึกชำนาญแล้วต่อไปพอเราทำถูกแล้วของพวกนี้ไม่ได้เสียเปล่าแล้วมันกลายเป็นของเล่นหมดแล้วละ
ลำดับสุดท้ายนะคะขอชวนทุกคนนะคะร่วมกันตั้งจิตนะคะเพื่อที่จะถวายจตุปัจจัยที่ทุกท่านได้สมทบมาในวันนี้นะคะเครื่องไทยธรรมและสังฆทานค่ะอิมานิมยังพันเตกัปปิยะพันธานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยะพันธานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกัปปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งกัปปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพาโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพลังขอเวลานอกนิดหนึ่ง พวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจของเราขณะนี้นะกับตอนที่มานั่งฟังครั้งแรกเนี่ยไม่เหมือนกันตอนที่เข้ามาฟังใหม่ๆนะกับขณะนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขณะนี้ส่วนใหญ่นะใจเรารู้สึกไหมมันผ่องใสขึ้นมันสว่างขึ้นนะนี่ขนาดฟังธรรมะนิดเดียวนะใจยังเปลี่ยนเลยรู้สึกไหมว่าเปลี่ยนนะงั้นไปดู YouTube นะแต่ต้อง YouTube หลวงพ่อนะไม่ใช่ไปฟังเพลงนะไปละอนุโมทนานะกับทางมหาวิทยาลัยกับผู้จัด